Qalampirda sport xabarlari. Kataloniyaning Barcelona klubi futbolchisi Jordi Alba Barcelonani tark etishi mumkin. Bu haqda MySilden portali xabar bermoqda. Manbada aytilishicha, Kataloniya klubi moliyaviy muammolar sabab futbolchining maoshini qisqartirmoqchi. Bu esa Albaga unchalik ma'qul kelmayapti. Himoyachi joriy mavsumda maoshini qisqartirishga rozi bo'ldi, biroq uni muntazam ravishda amalga oshirishga qarshi PSG klubi mazkur vaziyatni jiddiy tarzda kuzatib bormoqda. Sababi parijliklarning yangi a'zosi Lionel Messi ko'k anorranglilar safidagi sobiq sherigini Fransiyada ko'rishni istamoqda. Albaning kataloniyaliklar bilan tuzilgan shartnomasi 2024-yilning yoziga qadar amal qiladi. Transfermarkt portali futbolchining narxini 15 million yevroga baholamoqda. Ma'lumot o'rnida, Jordi joriy mavsum Ispaniya La Ligasida 8 uchrashuvda maydonga tushib 4 golli uzatmani amalga oshirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.